la visaggio de pucisto. Ciem meisi iam notis la historion de Xue Qingguan, la pucisto de caproi. Xue havis vendeion por vendi capran viandon kai viandan supon. La bongustezzo de lia vianda supo famis ec en malproximo, kai allogis multain clientoin, proximain kai malproximain. Iui ec voyagis keokain tagoin por gustumi lian supon, kai poste foriris contente. Sue ricigis post nelonge pro la prospera negozo. Plurai eoliai amicoi estis budhanoi, ili ofte admonis lin ne plu mortigi caproin. Viam gainis suficiam monon, ne estu tieo avida, nia ne estas bestoi alla giangalo. Viscias bone, che mortigi bestoin estas terura pecco contra la universo. Vi ne povos escapi de la shuldo estonte. Frue au mau frue, vi devos pagi pro via malbona condutto, kai tiam, kiomain riccia vi estos, tio donos nenian helpon al vi. Rigardusie, kial vi ne faru alian negozon per via mono? Vi povas gaini monon per tio, kai samtempe, vi povas penti kai fari bonain aferoin por kvitegi ciuin viain pekoin. Alie, malfelicio trafos vin kai ancau viain infanoin kai prainfanoin. Neniu volas auskulti bonan admonon malplacian. Sue mokis, mine estas tieo mausagia por credi la mitoin de maljunulinoi. Ĉu vi opinias, ke vi povus timigi min per la feaj rakontoj? Pekko kontraŭ universo, kia sensencaĵo! Kiam Sue estis ĉirkaŭ 40-jara, li eksuferis de stranga malsano. Lia buŝo etendiĝis, lia mentono longiĝis, kaj liaj okuloj perdis la antaŭan brilon. Effective li aspectis pli cae pli simila al capro. Post nelonge, ciui locanoi opinis, che la visaggio de Xue Qingguan similas tiun de capro. Quancam ili povis diri nenion alli, tamen ciutage aroida homoi venis por rigardilin. Contentiginte pri la rigardo, ili sin turnis al siai amicoi, flustris inter si cae capiesis. Sue lacigis de tio. Neniu eola curatsistoi povis curatsilin, kai ancau ili ciui diris, che li vere mienas kieo capro. Sue tieo afflictigis, che li sing opinis frenesa, sed li estis tro obstina por confessi, che li eraris. Li rifusis agnoski, che li ne raitis mortigi tieo multaien caproin. Fine li falis en riveron kai dronis, ocase de comerza voyagio. Oni ec ne povis trovi lian cadavron. La humiligio kai subita morto ja estus eviteblai por malfeliciasie, se li havus consienzon kai ne estus tieo avida, li povus giui longan kai felician vivon. Sed malfelice, mono, obstino cae malsagio estis pli valorai alli ol felicio, bonfarto cae sagio.